Saistībā ar Eiropas Savienības un ASV noteiktajām sankcijām pret Krieviju un šo sankciju piemērošanu, trīs nedēļas pēc kara sākuma mūsu valstī puslīdz skaidrība ieviešama tikai naudas un uzņēmumu lietās. Piemēram, Latvijas bankās līdz aizdītās darba nedēļas beigām bija iesaldēti 11,5 miljonu eiro. Šī nauda iesaldēta divām fiziskām personām un 26 firmām. Tā Latvijas radio šorīt izteicās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktors Kristaps Markovskis.
Šī summa mums regulāri palielinās. Pirmajā nedēļā bija 8 miljoni, tad par pagājušo nedēļu ir nākuši klāt 3,5 miljoni. Un ņemot vērā, ka mums šis sankciju režīms pastāvīgi pastiprinās, tad prognozējums arī, ka šī summa arī turpmāk palielinās.
Otra nozīmīgā joma, ko skar sankcijas, ir nekustamie īpašumi. Līdz vakar vakaram sešu sankciju sarakstos iekļauto personu īpašumiem uzlikts liegums jebkādām darbībām ar īpašumiem, stāsta Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs.
Un kopumā uz vakardienas vakaru bija 39 teiksim, tā īpašumi, par kuriem seši jau uzlikti liegumi no šiem 39 un attiecīgi pārējiem 33 tiesas vērtē šos jautājumus. Lielākā daļa no tiem ir tās juridiskās personas, nevis konkrēti sankciju sarakstos esošās fiziskās personas. Papildus vakardien vakarā arī tika sagatavots un šodien no rīta tiesām nosūtīti vēl 4 gadījumi.
Šajos gadījumos īpašnieki ir Krievijas valsts. Savukārt vēl 15 Krievijas un Baltkrievijas īpašumus Tieslietu ministrija izvērtēs un liegums sarakstos iekļaus līdz dienas beigām.
Tas ir piemēram izslotā Muiža viena Mārciņas pagastā. Tie ir zemes gabali, tie ir meža īpašumi, jebkurš nekustamais īpašums, kas personām pieder.
Vai Jūrmala izceļas šajā sarakstā?
Jūrmala figurē šajā sarakstā. Vai izceļas, ja tā skaitliski skatāmies, tad es nevarētu teikt, ka izceļas skaitliski ir vairāk īpašumi citur.
Sociālajos tīklos satraukums, ka lai gan Krievijas oligarhs un Putinam īpaši tuvais oligarhs Ališers Usmanovs kopš marta sākuma ir sankciju sarakstā reku Jūrmalā Kāpu ielā, miljoniem vērta savrupmāja īpašums, nekas ar to nav noticis.
Ir viena būtiska lieta, kura jāņem vērā, un sankcijas nav tieši piemērojamas sankcionēto personu radiniekiem, piemēram, bērniem, sievām un tā tālāk.
Tāpēc dažādi iestāžu ierēģi nedēļām pēta, kuros uzņēmumos un kuros īpašumos patiesie labumu guvēji un pilnīgas kontrolas nodrošinātāji ir sankciju sarakstos iekļautie, jo daudzos gadījumos jau drīz pēc Krimas aneksijas oligarhi veikli it kā atbrīvojās no saviem aktīviem. Un to varbūt aplīcina arī Latvijas jūras administrācijas informācija. Tur gan sākotnē Latvijas radio teica, ka tikai reģistrē peldlīdzekļus, bet ar sankciju kontroli nenodarbojas. Vēlāk administrācijas pārstāve Sarma Kočāne jau sakāmo mainīja.
Mēs esam pārbaudījuši Latvijas jūras administrācijas kuģi reģistrā gan atpūtas kuģus, gan kravas kuģus. Un nu, vismaz līdz šim nav atrasti kuģi, uz kuriem attiektos noteiktās sankcijas.
Savukārt gaisa kuģis vismaz viens gan pieder sankcijām pakļautai personai, kam piemērots aizliegums ar lidaparātu jebkādi rīkoties, stāsta civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Aivis Vincevs.
Otrs virziens ir tātad vispārējās sankcijas, ka Latvijas gaisa telpu nedrīkst izmantot personas gaisa kuģie, kuras ir saistīts ar Krievijas federāciju. Latvijas gaisa kuģu reģistrā atrodas 7 lidaparāti, kuri attiecās šīm prasībām, tātad kuras kontrolē Krievijas federācijas pilsoņi. Šajos gadījumos nedrīkst pieņemt no šo gaisa kuģu īpašniekiem lidojumu plānu.
Tas nozīmē, ka šīs lidmašīnas nedrīkst pacelties, nolaisties un kopumā izmantot Latvijas gaisa telpu. Savukārt ceļu satiksmes drošības direkcijā informēja, ka sankciju kontekstā vairākiem uzņēmumiem uzlikts liegums desmitiem automašīnu lieliem autoparkiem. Taču lielākoties tās esot firmas, kurās patiesā labuma guvēji ir sankcionētās personas vai ar tām saistīti cilvēki, bet strādājošie un mašīnu lietotāji ir mūsu pašu iedzīvotāji. Edgars Kupčs, Latvijas radio.